domājams būs piedāvājums, ka mēs aizvien sašaurināsim iespēju izmantot šādu programmu, tātad Latvija virzis nevis virzienā paplašināt termiņu uzstādīšanās atļauju programmu, bet faktiski viņu ierobežot. Tie ierobežojumi redzēs, kā rītdien beigsies valdības sēde, bet izskatās, ka varētu būt, ka ja gribētu nekustamā īpašumā, ka tur būtu jāiegulda 500 tūkstoši minimālā summa, tā lai viņš īsti nejauktos vai nemainītu vietējo dzīvokļu un mājokļu tirgu. Un otrs variants būtu ieguldīt uzņēmējdarbībā, bet konkrētā uzņēmējdarbībā, kur ir vismaz 50 cilvēki un 50 miljonu apgrozījums. Tātad diezgan nopietnā uzņēmējdarbībā.